Ne aflăm la sfârșitul cărții Ezra, o carte despre care nimeni nu v-a spus până acum că este cea mai frumoasă carte din Scriptură. O carte cu ceva unic în esența ei. Este, dacă vreți, acea parte pastorală pusă de Dumnezeu pe paginile Vechiului Testament, acea parte în care învățăm cum se aplică practic cuvântul lui Dumnezeu. Noi am studiat cartea aceasta din dorința de a pregăti cadrul pentru următoarele cărți pe care le vom studia, pentru Hagai și Zaharia. Dar cu Hagai și cu Zaharia ne-am întâlnit încă din cartea Ezra. Și ei au făcut ceva foarte frumos. Au prorocit, după care au pus mâna să zidească. Data trecută, astăzi, vom sta în prezența lui Ezra, poate cel mai mare cărturar în lege până la Iisus Hristos, dar îl vom vedea pe Ezra nu predicând cu gura sa, ci predicând cu viața sa legea lui Dumnezeu. Ezra, un evreu din robia babiloniană, un fiu al robiei, parte dintr-un popor cu o istorie cu adevărat zbuciumată. Istoria acestui popor a început cu istoria unui om, cu istoria lui Avram, cu care Dumnezeu a încheiat un legământ spunându-i: în sămânța ta toate familiile pământului vor fi binecuvântate. Apoi din el a ieșit Isaac, Iacov, cei 12 fii al lui Iacov, și Dumnezeu a găsit cu cale că nu este alt leagăn mai potrivit pentru nașterea și pentru creșterea bebelușului Israel decât în Egipt. Și a făcut din țara Egiptului un țarc în care să-și crească pruncul, un premergător în care să-l învețe primii pași în umblarea cu Dumnezeu. Când lucrurile s-au stricat pentru Israel din robie, el a strigat către Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut atunci niște minuni incredibil de mari și l-a scos din robia Egiptului. Dar în pustie face un popas și spune lui Israel: ai mare grijă să nu faci ce ai văzut că se face în Egipt și să nu faci ce vei vedea că se face în țara Canaanului. Poporul acesta, fără voia sa, intrase într-un rol incredibil în istorie. Dumnezeu l-a ales să fie un popor de preoți și îl ducea într-un pământ blestemat din pricina păcatului, într-o țară care avea să-i verse din gura sa pe cei care au umplut-o de sâlnicie și de păcat. Și în pământul acesta, Israel trebuia să aducă sfințenia lui Dumnezeu, dar în așa măsură încât toate neamurile pământului să fie geloase și să vină să-L caute pe Dumnezeu la Ierusalim, acolo unde Dumnezeu avea să-și așeze casa. Dar ei nu au luat în serios rolul acesta și ușor, ușor, inima lor a fost cotropită de idolii țării în care s-au așezat. Așa se face că 900 de ani mai târziu, când Dumnezeu îi arată lui Ezechiel ce se întâmplă la templu, preoții se închinau idolilor. Idolii pe care Dumnezeu îi ura erau puși în casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, pentru că își ține partea de legământ, l-a zdrobit pe Israel prin mâna lui Nebucadnețar și și-a dus poporul în robie în Babilon. Dar el făcuse o promisiune. În cartea Isaia sunt câteva versete foarte frumoase. Străinii îți vor zidi zidurile și împărații lor îți vor sluji, căci te-am lovit în mânia mea, dar în îndurarea mea am milă de tine. Porțile tale vor sta veșnic deschise, nu vor fi închise nici zi, nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăția neamurilor și împăraților cu alaiul lor. Căci neamul și împărăția care nu-ți vor sluji vor pieri și neamurile acelea vor fi în totul nimicite. Poate inspirat de acest pasaj, Artaxerxe, îl trimite pe Ezra la Ierusalim, în al doilea val de întoarcere din robie, spunându-i să aduci jertfe acolo pentru mine, pentru casa mea, pentru împărăția mea, pentru ca să meargă bine mie și fiilor mei. Și am trecut peste primele capitole, când Dumnezeu și-a scos poporul din robia Babilonului de această dată. Și la prima vedere, ai tendința să spui că în această carte nu vezi minuni, nu vezi minunile din Exod, nu vezi broaștele, nu vezi Nilul făcut în sânge, nu vezi lăcustele. Dar ce minuni mai mari putea Dumnezeu să facă decât minunea Cir, minunea Darius și minunea Artaxerxe? Scrisorile acestea sunt dovada unor suflete care s-au scăldat în lumina cunoștinței pe care Dumnezeu le-a dat-o. Și ce era mai la îndemână lui Dumnezeu? Să umple o țară de broaște sau să se atingă de inima unui om fără a-i strivi liberul arbitru? Dragilor, minunile din cartea Ezra sunt incredibil de mari. Ca să nu mai pomenesc de Duhul mișcat la atâtea mii de oameni care s-au întors în țară. Ca să nu mai vorbesc de inima lui Ezra, un om cu totul și cu totul incredibil. Dar cu ce așteptări s-o fi întors Ezra în țară? Știind prorociile din Isaia, porțile vor sta deschise să primească bogățiile de la toți împărații lumea acesteia. Poate se aștepta să găsească Israelul clocotind de viață spirituală. Și intrăm în secțiunea aceasta, capitolele 9-10, în care avem câteva secțiuni. Căpeteniile mărturisesc păcatul pe care Israel l-a făcut, apoi este reacția lui Ezra, este jertfa lui Ezra, căpeteniile fac un legământ, tot poporul este adunat la Ierusalim și urmează 3 luni de judecată, a cărui verdict este încă în pronunțare. Pentru că la finalul cărții, după 3 luni de judecată, nu aflăm ce decizie au luat Ezra și cei ce se temeau de legea lui Dumnezeu. De ce nu aflăm? Pentru că scopul cărții este cu totul altul. Spuneam, este partea pastorală care arată cum se tratează cazurile complicate în comunitatea lui Dumnezeu. Căpetenile s-au apropiat de Ezra și fac o mărturisire cumplită. Poporul lui Israel, preoții și leviții, nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut urâciunile lor ale cananiților, hetiților, fereziților, iebusiților, amoniților, moabiților, egiptenilor și amoriților, căci și-au luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiilor și au amestecat neamul sfânt cu popoarele țării acestora. Și căpeteniile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Moment în care Ezra are o reacție dusă la extremă, începe să-și smulgă părul din cap și părul din barba sa. Când ați simțit cea mai mare durere pe care ați trăit-o până acum, când va muri persoana cea mai dragă, a fost atât de la extremă încât să simți nevoia să-ți smulgi părul din cap și din barbă? Eu nu am trăit niciodată așa ceva. Ezra are o reacție pe care nu o înțeleg. De ce a reacționat așa? Și mă gândesc la 2 posibilități. Fie modul în care informația i-a fost transmisă, l-a dus în eroare pe Ezra și el a înțeles că tot poporul este în păcat, absolut tot poporul, toți au păcătuit și deznădejdea lui este fără margini, fie el înțelegea anumite lucruri pe care eu nu le înțeleg. Și în demersul meu m-am dus mai departe să văd ce era așa de grav în Israel și am luat familiile pomenite în capitolul 2, atunci când este trecută lista celor care s-au întors din robie, și numărul celor care și-au luat soții străine. Și după cum vedeți, de exemplu, din familia lui Imer, din 1062 de oameni, de bărbați, doi și-au luat soții străine. Fiți sinceri și nu încercați să fiți mai sfinți decât este cazul. Vi se pare grav? Orice pădure are uscături, dar așa puține? Când faci totalul, sunt menționate în afara familiilor de preoți, sunt menționate 109 familii, 109 bărbați care și-au luat soții străine. Dacă raportez doar la totalul acesta, am trecut în coloană doar familiile menționate, da? Și în capitolul 9. Ar fi fie 1245, fie 13.342, pardon, sau 12.000, pentru că pe harim, în capitolul 2, îl avem de două ori și nu știu la care dintre ei face mențiune capitolul 10. Dar procentul raportat la aceste familii este sub 1%, este de 0,8%. În schimb, dacă ar fi să raportez la toți care s-au întors din robie, pentru că aici au fost și familii din care nimeni nu și-a luat soții străine, procentul este și mai mic. Are și aproximativ că din 445 de bărbați, unul singur s-a căsătorit cu o femeie străină. Nu mi se pare grav. Nu mi se pare atât de grav încât să smulgi părul din cap și din barbă, să stai câteva ceasuri cu fața la pământ și apoi în jertfă, la momentul jertfei de seară să faci rugăciunea pe care Ezra a făcut-o. În schimb, cred că nu mi se pare grav pentru că ochiul meu nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Ezra, care se scălda de dimineață până seara în legea lui Dumnezeu, deși nu știm dacă a fost până atunci vreodată la Ierusalim. Posibil să fi fost, posibil să nu fi fost. Dar omul acesta care stătea de dimineață până seara în prezența sfințeniei lui Dumnezeu, când aude că un frate a căzut, arde. Mai mult decât atât, știind toată istoria din spatele poporului Israel și cum a ajuns să fie judecat, știind că și prima dată doar puțin a luat, a dospit toată plămădeala, este îngrozit când își dă seama că e posibil să o luăm de la capăt, de la capăt și iar să ajungem în robie, și iar să ne răscumpere Dumnezeu, și iar să ajungem în robie, iar planul pentru care Dumnezeu îi ținea, acela de a fi preoț în lumea aceasta, nu era dus la bun sfârșit. În ce privește pe preoți, legea era foarte, foarte clară. Ei nu aveau voie să se căsătorească cu femei decât din poporul Israel. Trebuiau să fie fecioară, să nu fie văduvă, să nu fi fost căsătorită înainte. Erau niște reguli foarte, foarte stricte la preoți. Așa se face că și în momentul verdictului, preoții sunt cei care își dau mâna de însoțire că soțiile lor vor fi alungate și aduc o jertfă pentru vină. În schimb, când este vorba să ne uităm la celelalte familii, situația se complică foarte tare. Unul din căpeteniile din Israel spune să se facă după lege. Ori aici, când este vorba să punem în aplicare să se facă după lege, credeți-mă, fiecare dintre noi are modul său de a aplica legea. Dar ce avem în comun? Suntem mult mai riguroși în aplicarea legii pentru aproapele decât pentru mine. Pentru mine legea devine mult mai relaxată. Dar pentru aproape sunt foarte, foarte ascuțit, foarte tăios când este vorba să aplic legea. Dar sunt câteva versete în Scriptură care te bulversează când este vorba să tragi linie și să spui aveau voie sau nu aveau voie să se căsătorească cu soții străine. Să nu uităm că funcția lui Israel era aceea de a aduce toate neamurile către Dumnezeu. Ori lucrul acesta se putea face cumva intrând în poporul lui Dumnezeu. Din Exod, dacă un străin care va locui la tine va vrea să facă Paștele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată împrejur, apoi se va apropia să le facă și va fi ca și băștinașul. Dar niciun netăiat împrejur să nu mănânce din ele. Aceeași lege va fi pentru băștinaș ca și pentru străinul care va locui în mijlocul vostru. Deodată găsim un prim detaliu. Dumnezeu nu vrea să nimicească cu orice preț pe oricine nu făcea parte din Israel, ci Dumnezeu avea un alt plan. Dacă un străin care locuiește la voi sau care se va găsi în viitor în mijlocul vostru aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, era posibil așa ceva, să o aducă în același fel ca voi. Să fie o singură lege pentru toată adunarea, atât pentru voi, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul vostru. Aceasta să fie o lege necurmată printre urmașii voștri. Cu străinul să fie ca și cu voi înaintea Domnului. O singură lege și o singură poruncă să fie atât pentru voi, cât și pentru străinul care locuiește printre voi. Bun, dar îmi veți spune, este vorba de un străin care locuiește în Israel, dar nu înseamnă că m-am și căsătorit cu străinul sau cu străina aceea. Poate puteau să fie naționalități conlocuitoare în Israel, dar ei se căsătoreau doar în cadrul comunităților și Israel doar în cadrul propriei comunități. Dar Deuteronom m-a bulversat cu o lege despre care nici nu mai țineam minte că e scrisă în Scriptură. Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi, dacă Domnul îi dă în mâinile tale și vei lua prinși din ei, poate că printre cei prinși vei vedea o manta frumoasă și vei... Nu, asta era din altă carte. O femeie frumoasă și vei dori să o iei de nevastă. Atunci să o aduci înăuntru casei tale, ea să-și radă capul și să-și taie unghiile, să-și lepe de hainele pe care le purta când a fost prinsă, să locuiască în casa ta și să plângă pe tatăl și pe mama ei o lună de zile, după aceea să te duci la ea și să-i fii bărbat și ea să-ți fie nevastă. Ei, spuneți-mi, cum mai aplicăm legea aceasta pe cazurile din Ezra, capitolele 9 și 10. Era foarte complicat de tras o linie și de luat o hotărâre general valabilă. Așa că Ezra, cel care era îndrăgostit de cuvântul lui Dumnezeu și implicit de oameni, de oamenii din poporul lui Dumnezeu, știți că în psalmi mereu găsim asocierea aceasta, desfătare în lege, și sfinții din poporul tău sunt desfătarea mea sau sunt bucuria mea. Nu ai cum să iubești legea și să nu iubești oamenii. Ceva, când se rupe legătura asta, înseamnă că n-ai iubit cu adevărat legea, nu te-ai întâlnit cu spiritul ei. Dar Ezra, care fusese acolo, care era acolo, înțelege că trebuie aplicat spiritul legii. Apoi mai avem cazuri în istoria lui Israel, avem pe Moise, care și-a soție străină. Nu uitați de Rahav, de Gabaoniți, de Rut. Gândiți-vă că nu doar că nu au fost alungați din Israel, dar sunt puși în linia mesianică oamenii aceștia. Femeile acestea, Rahav, Rut, sunt puse în linia mesianică. Nu era vorba de o problemă de sânge, de apartenență la o națiune, ci era vorba de apartenență la Dumnezeu. Era vorba de obiectul credinței tale. Și Ezra asta vrea să vadă în fiecare caz în parte. Așa se face că urmează 3 luni de judecată. 3 luni de judecată fără verdict. Dacă împărțim cele 109 cazuri la cele 3 luni și pentru că erau evrei, am scăzut și sabatele, ies în puține zile câte 2 cazuri tratate pe zi. Cel mai mult, cea mai mare parte a timpului, Ezra și cu cei care iubeau legea lui Dumnezeu și-au luat timp și se întâlneau cu o familie și stăteau de vorbă cu ei și poate cereau mărturia vecinilor și mărturia celor care conduceau cetatea și nu au luat o decizie general valabilă, ci fiecare caz trebuia tratat în parte. Dumnezeu își dorea să păstreze cele 109 femei și pe copiii lor în Israel. Dumnezeu vroia ca toți acești oameni să fie credincioși lui. Dumnezeu își dorea lucrul acesta. Ce s-a întâmplat mai departe? Nu știm. Nu știm dacă au fost alungate la finalul capitolului 10, câte cazuri au fost alungate, dar nu știm pentru că nu ăsta e scopul cărții, ci scopul cărții este să pricepi cum să trăiești legea lui Dumnezeu. Nu doar să predici și să-i lași pe alții să pună mâna să zidească. Cum spuneam, Hagai și Zaharia au prorocit și au zidit. Ezra nu era unul pierdut undeva într-o bibliotecă și numai el se bucura de tot felul de... Nu, Ezra știa cum să aplice în detaliu legea lui Dumnezeu. Așa că nu ne mirăm că evreii consideră psalmul 119 scris de învățatul acesta al legii. Toate poruncile tale nu sunt decât credincioșie. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Credincioșia ta ține din neam în neam. Tu ai întemeiat pământul și el rămâne tare. După legile tale stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile ți sunt supuse. Dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea. Niciodată nu voi uita poruncile tale, căci prin ele mă înviorez. Deși este o carte în care nu găsim explicit scrisă o poruncă din lege, decât citată, dar nu aduce o poruncă nouă, poate e cartea ce înalță cel mai frumos legea lui Dumnezeu. Pentru că îți arată care era spiritul din spate și cum trebuia aplicată. Și versetele de mai sus le încheie Ezra, al tău sunt, mântuiește-mă căci caut poruncile tale. Al tău sunt, mântuiește-mă căci caut poruncile tale. Și știu că nu se obișnuiește în biserica Neemia, dar vă rog repetați cu mine ca pe o rugăciune versetul acesta, al tău sunt. Mântuiește-mă, căci caut poruncile tale. Amin. Al tău sunt. Mântuiește-mă, căci caut poruncile tale. Amin.